«День офф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу. У ефірі програми «День офф» і з вами Юлія Сівець. Напередодні 9 травня хотілося б розповісти про воєнні фільми. Гэта не пафосные фильмы, фильмы не заидеологизованные и фильмы, які варто поглядеть.
День офф.
Распачать я бы хотела с фильма, які называется «Трусик Джо-Джо», які отримав вельми шмат узнагород режиссера Тайки Вайтити. Однак, гэты фильм не вышел у кинопрокат на рынку СНДМ, то бок тым ліку у Беларуси. Ніхто з буйных прокатчиков не набыў ліцензію на прокат картины. Однак, гэты фильм можна паглядзець в інтернеце. Фильм отримав вельми шмат узнагород. У тым ліку у 2020 годзе Оскар у катэгорыі «Найлепшы адаптаваны сцэнар», прэмію Грэмі ў номінацыі «Найлепшы альбом», які з'яўляецца кампіляцыйным саундтрэкам да фільма, прэмію «Выбар крытыкаў» у катэгорыі «Найлепшы малады акцёр ці актрыса», прэмію гільдіі сцэнарыстаў США ў катэгорыі «Найлепшы адаптаваны сцэнар» і многа іншых. Аўтар сцэнарыя і рэжысёр фільмах, гэта Тайка Вайтити, вядомы таксама як рэжысёр марвелаўскага фільма пра супергерояў «Тор Рагнарок». Фільм «Трусик Джо-Джо», «Йо-Йо Рэббіт», зняты паводле кнігі Крыстіны Лёнінс «Птушка ў клетцы». Аднак Вайтити яго дапрацаваў, ён дадаў туды элементы камедыі і таксама персанаж Адольфа Гітлера дадаў. Аднак Адольф Гітлер не як реальны персанаж, а як выдуманы герой, які жыве ў галаве маленькага хлопчыка, ад імя якога і вядзецца аповед у фільме. Хлопчык нарадзіўся ў нацыстоўскай Нямеччыне, і ягоныя гады дзяцінства прыпалі на Другую сусветную вайну. Фільм пачынаецца з таго, што ён едзе ў лагер Гітлер-Югент, дзе яго і пачынаюць называць «Трусик Джо-Джо», паколькі ён не змог звернуць шию трусику. Бурная дитяча фантазия народила ему такого придуманного сябра у выгляде Адольфа Гитлера, с яким он размовляя, делится своими проблемами. Фильм нельга назвать цалком комедия, вельми тяжко вызначить его жанр. Там есть и комедийные элементы, и элементы трагедии. Сапраўднага Адольфа Гитлера фильмы так и не покажут. Это будет только выдуман сябар хлопчыка з фільма. І галоўная ідэя фільма ў тым, што ніводная, нават самая жорсткая ідэалогія, не здольная выбіць дзіцяці радавацца простым і правільным рэчам. І ў фільме паказваецца, як ксенафобія, мілітарызм выхоўваецца з дзяцінства. І фільм «Вайсіці» – гэта аповед пра тое, як спробы штосьці камусьці унушыць ці даказаць, оборочваюцца гвалтам, а гвалт гэта заўжды зло. А самае галоўнае, як адзначаюць крытыкі, Тайка Вайтити даў прышчэпку ад такога непрыемнага паразіта, як Гітлер у галовах людзей.
День офф.
Наступны фільм скандальны, пра які хацелася б расказаць. Гэта фільм пад назвай «Нашы маці, нашы бацькі». Гэта нямецкі трохсерыйны тэлевізійны фільм. Ён выйшаў на экраны ў 2013 годзе. І ў цэнтры апавядання жыццё пяцёх берлінскіх сябраў з 41 па 45 гады. Гэта быў адзін з самых скандальных тэлевізійных фільмаў. МЗС Расійскай Федэрацыі нават накіраваў афіцыйны ліст паслу ФРГ у Расіі, дзе азначалася непрыняцце гэтага фільма абсалютнай большасцю. Фільм пачынаецца з таго, што напярэдадні вайны Другой сусветнай у кавярні сустракаюцца пяць сяброў: яўрэй Віктар, ягоная сяброўка Грэта, Шарлота, якая адпраўляецца на фронт медсестрой, і два браты молодший Фрідгельм родовий і старейший Вільгельм лейтенант. І вони роблять фото на пам'ять і домовляються зустрітися на Раство у гэтым же бары. І ось сліз гэтых людей і показаны в гэтым фільмі. Фільм варто поглядеть, тому що мета фільма показать не войну, а саму по собі, а то, як вона впливає на чоловіка, як обставини можуть міняти чоловіка і наскільки трагічна війна впливає на лёс людей. Кінофільм отримав міжнародну премію Еммі у категорії «Найліпший міні-серіал».
День оф.
Гэта была праграма «День оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
День оф. День оф.